Andao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Manerantany.
Miara-dalana.
Zoma 27 ny volana aogositra takariva hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotra ianao avy hatrany ireo lohateny mba vaovao. Maria nanomboka ny 26 aogositra ny fankalazany ny 70 taona na vikaria apostolika ny Miarinarivo. Ny pretra fransisikana no hitantana sanctuaire mitondra ny anarany olotsambatra Lucien Botovasoa vao aorina ao Vohipeno farafangana. Mifandraika ny lalàna sy ny fahafahana hoy ny Papa François tamin'ny katesizy nandritra ny audience générale ny alarobia 25 aogositra lasa teo. Manantso avy ny Hana Maria na ny diabe erantany ho an'ny fisin'ny vehivavy afgana ny firohotan'ny tanora antsoina hoe l'économie de François na ny EOF. Manantitra ny fiarabana sy ny firarisoa antsika manakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy any amin'ny diosezy ny Miarinarivo. Nitanterahina manomboka androany ny fankalazany ny 70 taona na vikaria apostolika ny Miarinarivo izay nialoava ny fivoriany ny filankevitra pastoraly iraisan'ny distrika ao Miarinarivo moa izany tamin'ny 24 ny volana aogositra lasa teo. Ao anatin'ny fankalazana ny nisian'ny fandalinana mponoana sy antsapana ary ny alimbavaka sy ny sorona masina izay nanaovan'ireo pretra ny fijoroana vavolombelona amin'ny fampizarana ny fiainana izany antson'Andriamanitra izany. Misy sivy mirahalamo ireo hoamasinina ao amin'ny katedraly ny Miarinarivo. Mitondra ny tantarana izany diosezy ny Miarinarivo 80 taona lasa na vikaria izany i Mopera Emile.
Ankalaza ny fomba manetriketika ny jobily 80 taona sika na vikaria apostolika ny Miarinarivo. Vanim-potoana lehibe tokoa io. Mila mahafantatra ny tantara tokoa isika satria miteraka fahalalana ny adidy ankehitriny zany ary miteraka finiavana ibanjinana bebe kokoa ny hoavy. Ireo misionera namakilay dia hita fa nanatanteraka ny asa fitorenany evanjely araka ny nanarahan'i Kristy ny apôstôly mba ho famonjenantsika ary mba hananantsika taranaka famendrehana amin'ny finoana izay noraisintsika. Hotohitsika ary ny fampahafantarana ny tantara dia eo amin'ny tantaran'ny vikaria apostolika izany. Vikaria apostolika Miarinarivo ny taona 57 ka hatramin'ny 55 ny Papa Paoly faharoambinifolo moa no nanangana azy ho vikaria apostolika. Zao ny dekre nananganana izay tamin'ny taona 57 amin'ny teny latina izy ity: erecto vicariato Miarinarivo episcopus Ramarosandratana, na voatsangana ho vikaria i Miarinarivo Ramarosandratana evêque. Ny taona 57 talokelina io dia nitambatra tamin'ny Antananarivo Tamatavy Vatomandry i Miarinarivo. Tamin'ny taona 65 tonga vikaria i Miarinarivo misy Anarivo Mamo izay distrika sy fionana distrika.
Mitohy mandritra nyity farany herinandro ity moa izany fankalazana izany ho an'ny diosezy ny Miarinarivo, fa akoatra ny fankalazana ny 70 taona dia anamarika ihany koa ny fanokafana ny fankalazana ny sinodan'ny veka izy ireo amin'ny 15 sy ny 17 ny volana oktobra izao izay iombonana amin'ny diosezy rehetra maneran-tany ihany koa. Ka isy noho izany ny fivorenin'ny filankevitra pastoraly eo anivon'ny diosezy ny 15 sy ny 16 oktobra mba hahafahan'izy ireo mandinika ny fomba entina mamaly ireo fanontaniana tonga avy any Roma. Ho an'ny diosezy ny farafangana voatendry hitantana ny sanctuaire mitondra ny anarany Ramose Lucien Botova Soholitsambatra izay voahorina ao Vohipeno ny prêtre franciscane ka isany anirana azy ireo ny fitoriana ny aimpanahy franciscane vaovao tanterin'ny namana Elson Vincent Ndritsizakaina Rakama Vohipeno.
Voahiraka hiasa hitory ny vaovao mahafaly ato amin'ny diosezy ny farafangana ny fikambanan'ireo prêtre religieuse franciscane ka isan'ny nanirany vika Monseigneur Gaetano Di Piero hiasany izy ireo ny eto Vohipeno izay hitantana ny sanctuaire lehibe aorina eny amin'ny Saint Benoît, toerana izay nanambarana ny maholo sambatra ny Ramose Lucien Botovasoa tamin'ny taona 1800. Tonga nijery ity toerana ity moa tamin'ny alarobia 25 aogositra lasa teo ny kistode lehiben'ny fikampanana franciscaine eto Madagasikara. Ny fampianarana kristianina momba ny aim-panahy franciscaine zay niainan'olo sambatra Ramose Lucien Botovasoa no tena iraka ampanaovin'ny evêka azy ireo aty amin'ny diosezin'ny farafangana, manampifanazavana ary ny frère kistode ny fikambanany franciscaine.
De amin'izao dianay faharoa aty zao de ijery akaiky mihitsy miaraka amin'ny arsitekta, zany hoe le olona mety hanorina an'ilay trano a hoe ty ilay toerana de ahoana ny mety ho pôzipôzin'ilay mety hoendrika ilay sanctuaire zany amin'izay. De faharoa ijery amin'ny akapobeny ihany koa miaraka amin'ny efeka moa zany hoe amin'ilay famaritana an'ilay velaratany mety hisy anay. Ny fanarana tamin'ny monseigneur moa zany a de hoe hitondra an'ireo aim-panahy franciscaine na hoe spiritualité franciscaine. Io zany ny karazamba hoe anjara fitoriana amin'ny vaovao mahafaly aty amin'ity diosezy itya de ampafantatra amin'ny kristiana amin'ny herinany diosezy hoe ohatran'izao zany toepozy toe-panahy franciscaine zany a zay niainan'ny ny olotsambatra Lucien Botovasoa.
Elson Vincent Ndritsizakaina ho an'ny RDB.
Eo amin'ny setriny pastoralin'ny tanora dia nanamarika ny volana aogositra iny ho an'ny fikambanana salesiana ny fanaovana ny Don Bosco izay fotoana hanangonana an'ireo tanora mandritra ny fialan-tsasatra mba hahafahan'izy ireo miombona misokatra amin'ny hafa, mampivelatra ny kolontsaina ary indrindra ihany koa mandalina ny finoana. Isan'ny nisitraka an'izany ny tanora mpiainon'ny Radio Don Bosco tamin'iny volana aogositra iny izay nifarana androany moa izany Don Bosco izany ho an'ny teto amin'ny radio. Ho any amin'ny faritra hafa ihany kosa dia mbola misy moa ny manatanteraka an'izany ary misy rehefa namarana an'izany. Mitondra ny fankasitrahana sy ny fisaorana an'ireo rehetra ny karakara any izay hetsika fampivondronana ny tanora nandritra ny fialan-tsasatra izay ary i Mompera Josy Gaston Rakotondranaivo Salesianina Don Bosco miandraikitra ny pastoralin'ny tanora sahan'ny Salesianina eto Madagasikara.
Don Bosco zay a mitondra ny lohahevitra hoe tany fanantenana isika indro a avaosiko ny zavatra rehetra. De isaotra manokana voalohany indrindra aloha ny ekipa pastoralin'ny tanora ny Mahajanga zay a nanomana n'ilay boky a nentiny nampiasana nandritra n'ity Don Bosco raika amby roapolo sora arivo ity. Misy ireo zay nanatanteraka an'izany mivantana tany amin'ny oratorio tsirairay avy tany a nampiasa n'ity boky ity zay boky mirakitra ny fampianarana sy ny votoatin'ny fiainam-panahy tiany vohizina mandritra n'ity Don Bosco ity dia isaorana zany a anareo any pastoral de jeune ao amin'ny salesiana sy ny FMA any Mahajanga zay a nanomana an'ity boky ity. Sorana manokana ihany koa ny ekipa national ny pastoral de jeune eto toerana zay a miara-miasa mivatana amin'ny mopera amin'ny fanatsarana sy ny fanitsiana ary ny fanotana n'ity boky ity mba ho afaka ho ampiasainy any amin'ny toerana tsirairay avy a sy nampiasana teto amin'ny radio ihany koa moa zany. De akoatran'izay a isaorana ny mpanentana teto amin'ny Radio Don Bosco zay a nanao ny aintso zavatra tokoa amin'ny fampitana ny afatra tiana ho ampitaina raha taoko fanetefa tany amintsika mpiaino zay a nandray anjara tamin'ny fiainona nytya fandaharany Don Bosco isaky ny tolakandro ity. De tsy adiny moa zay ataontsika hoe ny vodiaina tsy mainga aloha fa nahitatatata eto zao moa zareo fa tsy misy mpiaino a dia asa very maina ihany fa isorona be dia be ianareo mpiaino sy mpandray anjara rehetra izay nanaraka ny fandarana fidombosko tena rehetra izay ataontsika hoe iray volana izay. Mety mbola misy hafa izay tsy voalaza nandray anjara nitondra ny anjara brikiny tamin'ny fanatanterahana ny fidombosko fa dia bangona amin'ny teny soa teny tokana hoe misaotra betsaka antsika mianakavy engany ka ny lesona fampianarana sy ny katesizy sy ny lalam-pitondrantena izay nizorana nandritra an'izay fotoana izay mba hanampy antsika iaina ny maha-kristianina marina, iaina ny maha-olombelona sy ny mahazanak'Andriamanitra marina, dia ampivoatra ny fiainantsika ka tsy hodiso fanantenana ary anana an'izay hevitra matoky mandrakariva amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay ary hosay andresin'ny ratsy rehetrarehetra fa tsy hokivy. Dia famy fotoana eto indray izany amin'ny taona hoafy engany ny fahasoavan'Andriamanitra irotsaka amintsika tsirairay avy ary izay rehetra nyraisina teto dia mba anapy antsika hitondrantsika mandeha mankany amin'ny fahamasinana.
Ho fahatsiarovana ny fandalovana ny ray masina teto Madagasikara dia manentana ny kristianina eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo ireo tompona andraikitra ny iara iombom-bavaka amin'ny alahady 5 septambra izao, ka mba iombonana amin'izay fankalazana izay dia ny fandaharana izay niarahana tamin'ny ray masina teny soa mandrakizay no entina anatanterahana ny liturgia ny alahady ny 5 septambra. Fanazavana entiny mompera Raphael Lejeune Ralison.
Fa le miarabantsika rehetra mitsingerina moa izao amin'ny 8 septambra ny faharotoana natongavan'ny papa nitsidika antsika teto Madagasikara, ka homariana manokana izany amin'ity taona tia ny alahady 5 septambra izao, ka anentanana antsika rehetra mba tsy hoe andalo fotsiny izany ny papa teto amintsika fa mba misy akony ompontsika de ny afatra sy izay napetrany mba iverimberenana sy ivelomana. Ka araka ny fanapaha-kevitra teto amin'ny diosezina Antananarivo ary de ny liturgia manontolo natao nandritra ny fatongavan'ny papa ny 8 septambra teny soa mandrakizay no averintsika amin'ny 5 septambra ho avy izao. Mazava hoazy moa zany fa ny vaky teny rehetra de ny amin'ny alahady io no atao, fa ny fandarakira rehetra kosa de mba hamelombelomana indray izay fandrovan'ny papa tamintsika izay amin'ny tanana ny rehetra. Fa akoatran'izay ihany koa misy déplia mbola tsy lany moa tamin'iny, ka mba hahafahantsika mamerina ny amin'izay de ny rakitra ezaka zany hoe ny ezaka le rakitra faharoa fanao amin'ny olahady eo de akariny amin'ny diosezy manontolo. Izany moa de hatrany am'fiangonana lehibe indrindra renivohitra ka hatrany am'zanam-piangonana faran'izay madinika indrindra no manao an'izany rehetrarehetra izany, de misaotra indrindra.
Hoan'ny vaovao samihafa amin'ireo fikambanana masina sy voamiranasa eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo, ny sakaizan'ny seminera dia natanteraka ny fiatahana masina ny sabotsy 28 ny volana aogostra izao ao Amboara Ambodratrimo, ka anentanana andreo mpikambana rehetra ao amin'ny sakaizany seminera izany. Fa toy izany ihany koa ny vaovao avy eo amin'ny fifakiria izay entin'ny ramato Elizabeth mpitantsora atao amin'ny filankevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto Antananarivo.
Misy ny fandraisana mpivady vaovao ho mpikatroka ao amin'ny fifakiria ny asabotsy 24 septambra izay atao eny Ambatony Lita ho avy tsy hoela ny sirkilera makasika izany, mba hanatsarana ny fomba fiasa sy fampifehezana ao amin'ny vaomiera dia ilazany isika fa efa vita soma tsara ny sata sy fitsipika anatiny ho an'ny fifakiria eto amin'ny diosezy. Ny pretra homony eny nitondra ny antsipirihany momba izany amin'ny fivorian'ny pretra.
Ho an'ny afafy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia amin'ny alahady ho avy izao ny filankevitra tanterahin'izy ireo arak'izao fandaharam-potoana izao.
Filankevitra diosezy dia amin'ny 25 aogositra amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 8:30 sasany. Toerana ny seminera Sandriny Ambohipo, mitondra sakafo atoandro.
Fa ny vahatra ihany koa izay mampivondrona ny ankizy eto Antananarivo dia misy ny filan-kevitry ny diosezy izay ho tanterahin'izy ireo.
Fiofanam-panabe sy fifidianana birao vaovao atao ny 8:30 ka hatramin'ny 9:30 ny volana novambra taona 2020. Ny 8:30 ny volana novambra ny fahatongavana amin'ny 8 ora sy sasany. Ny toerana dia amin'ny FTMTK Ambohipo, fa mbola fantarana mian-dalana ny vady.
Farany amin'izay vaovao ny fikambanana masina sy ny vovonana izay a, ny vovonan'ny olon-dehibe eto Antananarivo izay manentana indrindra ny amin'ireo fizakana. Entiny Mopera Justolara Faralaimbo.
De efa misy moa ilay momba ny fizakana rehetrarehetra, fizakana naparitaka le tamin'ny FFVA tamin'ny volana fevrier dia entanina ny afahantsika manatanteraka an'izay. Araka ny tenenina tamin'iny moa hoe azonareo parcelevana le izy a ho an'ny isataona, de ny birao an'ny vona eo ambatomilita amin'ny vofoana isaky ny alarobia arivo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5. Raha sanatrika tsy mahita tompony andraikitra enina ro a dia afaka manatona amin'ny vatana any amin'ny mopera homonia eny anosy vavaka.
Anoisantsika an'izay vaovao izay ny avy amin'ny fiangonana Notre-Dame-de-Lourdes Ampodiala talata volonondro izay miantso ny zanak'ampielezana sy ny zanaky ny fiangonana amin'ny alahady 5 ny volana aogositra izao. Misy moa ny sorona masina izay ho atomboka izy ireo a amin'ny 6 ora, ka aorinan'izany no isiny ny tolotra valopy isatarana, ka eo ihany koa ny lavanty ary ny varotra fiaraha-misakafo. Io dia anamariana ny fetin'ny taranaka ary ny voangona rehetra amin'ity andro ity dia arotsaka manontolo ho fanitarana ny fiangonana, ka amin'ny fotoana io no ampahafantarina ny lamina rehetra momba n'izany fanitarana izany. Entsika zao ny toy ny fandaliana na omendray masina isaky ny larobi izay mifantoka indrindra amin'ny taratasy ny masindapoly ho an'ny Galata, entiny Frère Fabien.
Nandritra ny katesizy nataon'ny Papa François ny alarobia 5 Aogositra lasa teo no nanambarany fa zavatra roa mifandraika tanteraka ny lalàna sy ny fahafahana. Nambarany fa tsy tokony hiaino an'ireo milaza azo mpitory ny lalàna momba ny famorana isika, fa ireny no mahatonga antsika ho ambanin'ny lalàna. Ireny fampianarana maro ireny mantsy no mitondra fikorontanana maro eo amin'ny fiarahamonina. Tsy nisalasala ary masinday Paoly nananatra an'ireo manodidina manoloana an'izany olana goavana izany, ary natonga azy nanamafy indrindra ny toetra tokony hialàna dia ny fiatsaram-belatsihy. Itenio mantso izy dia miverimberina ary ny rehetra dia ataoko fa mahalala tsara ny dikany. Ny firaketantsika amin'ny lalàna no mahatonga antsika hiatsara velatsihy hoy izy nanamafy, ary izany indrindra no nahatonga ny reto apôstôly hiady mafy amin'ny jotomponyy amin'izany. Nanamafy ny Papa François fa na dia nanana ny klemany aza i masinday Paoly dia nanana n'izany toetra mahitsy izany tsy miolokoloka ary say miteny. Ny fiatsaram-belatsihy mantso hoy ny iray masina dia azo faritana ny atao hoe fatahorana ny marina, ary ny olona mpiatsaram-belatsihy no matahotra ny ilazan'ny marina izay toa manafina ny endriny, ny toetrany, ny atsara-panahiny ary ny fomba fiainany. Ary izany fanafenana ny maha izy ahy izany dia mahatonga hikombona tsy te ilaza ny marina na ampahany amin'ny fahamarinana. Nanatitratitra ihany koa ny Papa ray masina fa ny olona mpiatsaram-belatsihy dia olona tsy afaka manana fitiavana marina, ary azo lazaina aza fa tsy mahay mity akory izy ireny. Anisan'ny olona tena tiatena ihany koa ny olona manana toetra toan'izany, ka tsy afaka ny ampiseho ny fahadiovam-pony. Ny olana mantsy dia efa tsy voafetra intsony ny toerana misy an'ireny olona mpiatsaram-belatsihy ireny, eny amin'ny sehatry ny asa politika, eny fa na dia eo amin'ny eglizy aza dia feno an'izany satria maro ny kristianina ny mpitondra fivavahana no mpiatsaram-belatsihy. Kanefa azadonoana hoy ny Papa François ny tenin'i Kristy manao hoe aoka ny teninareo rehefa eny dia eny, ary rehefa tsia dia tsia. Noho izany ary mitodika amintsika ihany koa ny Papa ray masina ankehitriny mba hanahaka ny masinday Paoly sy Kristy nanameloka ny fiatsaram-belatsihy, ary aza misalasala ny anambarany marina, iseho olo marina ary hatsapany marina eo amin'ny fiainana.
Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity ary ireo vaovao iraisam-pirenena. Manao antsoavin'ny Anna Maria nanidy be erantany ho an'ny fisin'ny vehivavy afgana ny firotany tanora antsoina hoe l'économie de François ho tanterahina rahampitso 20 aogositra io diabe io ary ho toizana isaka ny sabotsy mba ho fanohanana ny feon'ireo vehivavy sy ankizy afgana izay iara nyfanandevozana sy tsy afaka misitraka ny zony sy ny fahafahany. Araka ny fanambarany nataony ity firotana ity dia hiazo ny lalana ho kabolina izy ireo ary antso sy hanohana ny feon'izy ireo mba mezandanja ny fisin'izy ireo. Miantso ny hidinana an-dalambe ihany koa izy ireo ka hitondra ny tanana ny lamba manga ary hametraka eny ambaravarankely ihany koa izany lamba manga izany mba ilazana fa miray fo amin'ireo vehivavy afgana ireo. Manasa ny rehetra ary izy mba hanio ny sariny miaraka amin'ny soratra hoe misy ny vehivavy afgana miaraka amin'izy ireo isika, izay atao amin'ny teny anglisy hoe afgana human exist together you stand. Bizarre ny fiarantsika tamin'ity takariva ity ankasitranay no niara-dalana taminay misaotra ny namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Frère Julio, Frère Fabien manao ny mandrapitafa sy manabiresaka ho amin'ny fiainantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana!